Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersembahkan buku audio pembelajaran. Selamat mengikuti.
Sahabat pintar, selamat berjumpa dalam program buku audio mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa SMA dan SMK kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang struktur teks anekdot. Tujuan dari pembelajaran kali ini, sahabat pintar diharapkan dapat pertama, menemukan struktur teks anekdot. Kedua, menguraikan struktur teks anekdot. Buku audio ini diproduksi oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teks anekdot. Sahabat pintar, marilah kita mulai pembahasan mengenai struktur teks anekdot. Namun sebelum itu, apakah sahabat pintar tahu apa itu teks anekdot? Pengertian teks anekdot secara umum adalah sebuah teks yang berisi sebuah kisah atau sebuah cerita yang ditulis berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang bertujuan untuk memberikan kritik atau saran baik kepada pemerintah, organisasi, atau seseorang yang dapat ditulis dalam bentuk cerita singkat, cerita lucu, humor, akan tetapi mengandung suatu pesan moral tertentu. Teks anekdot berisi cerita tentang kejadian konyol atau lucu yang dialami seseorang dengan tujuan untuk berbagi rasa. Anekdot bukan sepenuhnya lelucon, karena tujuan utamanya tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kejadian itu sendiri. Anekdot terkadang bersifat menyindir. Sahabat pintar, teks anekdot memiliki ciri khusus yang tidak sama dengan jenis teks yang lain. Teks anekdot disusun dalam bentuk cerita lucu yang menggelitik dan mengandung nilai atau kebenaran yang dapat dipakai sebagai pembelajaran dalam kehidupan. Melalui cerita lucu dan menggelitik tersebut, nilai atau kebenaran dapat disampaikan tanpa bermaksud menggurui. Di samping kelucuan dan kesan menjengkelkan yang muncul, teks anekdot juga dapat membuat seseorang berpikir tentang nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita yang dikisahkan. Biasanya nilai atau pelajaran yang terdapat dalam teks anekdot disampaikan secara tidak langsung. Struktur teks anekdot. Sahabat pintar, sekarang saatnya kita masuk pada penjelasan tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi ke dalam 5 bagian. Bagian pertama, abstrak. Abstrak berisi gambaran keadaan umum sebagai pembuka cerita. Bagian ini adalah bagian yang bisa menentukan apakah para pembaca atau pendengar tertarik secara emosional untuk mengkaji lebih lanjut atau tidak. Bagian kedua, orientasi, yaitu bagian teks yang menunjukkan suasana awal cerita atau latar belakang suatu peristiwa dapat terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail atau rinci di bagian ini. Orientasi ini berfungsi sebagai pembangun teks. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian ketiga, krisis atau komplikasi, yaitu bagian teks yang memaparkan kejadian puncak atau peristiwa yang merupakan bagian inti dari kekonyolan cerita atau kekonyolan kejadian. Bagian ini bisa juga menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Pada bagian krisis inilah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian keempat, reaksi, yaitu bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian kelima, koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, yaitu bisa ada ataupun tidak ada. Sahabat pintar, agar semakin memperjelas tiap bagian struktur teks anekdot, marilah kita dengarkan cerita anekdot dengan judul Anekdot Hukum Peradilan berikut.
Pada zaman dahulu, di suatu negara, yang pasti bukan negara kita, ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. Setiap pagi, dia membawa barang dagangan ke pasar dengan pedatinya. Suatu pagi, dia melewati jembatan yang baru dibangun. Namun sayang, ternyata kayu yang dibuat untuk jembatan tersebut tidak kuat. Akhirnya, tukang pedati itu jatuh ke sungai. Kuda beserta dagangannya hanyut. Si tukang pedati dan keluarganya tidak terima karena mendapat kerugian gara-gara jembatan yang rapuh. Setelah itu, mereka melaporkan kejadian itu kepada hakim untuk mengadukan si pembuat jembatan agar dihukum dan memberi uang ganti rugi. Zaman dahulu, orang dapat melapor langsung ke hakim karena belum ada polisi. Permohonan keluarga si tukang pedati dikabulkan. Hakim memanggil si pembuat jembatan untuk diadili. Namun si pembuat jembatan tentu protes dan tidak terima. Ia menimpakan kesalahan kepada tukang kayu yang menyediakan kayu untuk bahan jembatan itu. Setelah itu, hakim memanggil si tukang kayu. Sesampainya di hadapan hakim, si tukang kayu bertanya kepada hakim,
"Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba dipanggil ke persidangan?"
"Kesalahan kamu sangat besar. Kayu yang kamu bawa untuk membuat jembatan itu ternyata jelek dan rapuh, sehingga menyebabkan seseorang jatuh dan kehilangan pedati beserta kudanya. Oleh karena itu, kamu harus dihukum dan mengganti segala kerugian si tukang pedati."
"Kalau itu permasalahannya, ya jangan salahkan saya. Salahkan saja si penjual kayu yang menjual kayu yang jelek."
Yang mulia hakim berpikir sambil berkata dalam hati,
"Benar juga apa yang dikatakan si tukang kayu ini. Si penjual kayu inilah yang menyebabkan tukang kayu membawa kayu yang jelek untuk si pembuat jembatan."
"Hai pengawal, bawa si penjual kayu kemari dan mempertanggungjawabkan perbuatannya."
Pergilah si pengawal menjemput si penjual kayu. Si penjual kayu dibawa oleh pengawal tersebut ke hadapan hakim.
"Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga dibawa ke sidang pengadilan ini?"
Kesalahanmu sangat besar, karena kamu tidak menjual kayu yang bagus kepada si tukang kayu, sehingga jembatan yang dibuatnya tidak kukuh dan menyebabkan seseorang kehilangan kuda dan barang dagangannya dalam pedati.
Kalau itu permasalahannya, jangan menyalahkan saya yang mulia hakim. Yang salah pembantu saya. Dialah yang menyediakan beragam jenis kayu untuk dijual. Dialah yang salah memberi kayu yang jelek kepada si tukang kayu itu.
Pengawal, bawa si pembantu ke hadapanku.
Maka si pengawal pun menjemput si pembantu, seperti halnya orang yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh hakim. Si pembantu pun bertanya kepada hakim perihal kesalahannya. Sang hakim memberi penjelasan tentang kesalahan si pembantu yang menyebabkan tukang pedati kehilangan kuda dan dagangannya sepedati. Si pembantu tidak secerdas tiga orang yang telah dipanggil terlebih dahulu, sehingga ia tidak bisa memberi alasan yang memuaskan sang hakim. Akhirnya, sang hakim memutuskan si pembantu harus dihukum dan memberi ganti rugi.
Hai pengawal, masukkan si pembantu ini ke penjara dan sita semua uangnya sekarang juga.
Beberapa menit kemudian, sang hakim bertanya kepada si pengawal.
Hai pengawal, apakah hukuman sudah dilaksanakan?
Belum yang mulia, sulit sekali untuk melaksanakannya.
Mengapa sulit? Bukankah kamu sudah biasa memenjarakan dan menyita uang orang?
Sulit yang mulia, si pembantu badannya terlalu tinggi dan gemuk. Penjara yang kita punya tidak muat karena terlalu sempit dan si pembantu itu tidak punya uang untuk disita.
Kamu tidak paham juga ya? Gunakan dong akalmu. Cari pembantu si penjual kayu yang lebih pendek, kurus dan punya uang.
Setelah itu, si pengawal mencari pembantu si penjual kayu yang lain yang berbadan pendek, kurus dan punya uang.
Wahai yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga harus dipenjara?
Kesalahanmu adalah pendek, kurus, dan punya uang.
Setelah si pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang itu dimasukkan ke penjara dan uangnya disita, sang hakim bertanya kepada khalayak ramai yang menyaksikan pengadilan tersebut.
Saudara-saudara semua, bagaimanakah menurut pandangan kalian? Peradilan ini sudah adil?
Adil!
Sahabat pintar, itulah tadi cerita anekdot hukum peradilan. Dari cerita tersebut, marilah kita analisis bagian strukturnya. Mana saja yang menjadi bagian abstrak, orientasi, krisis atau komplikasi, reaksi, dan koda. Kita mulai dari bagian abstrak terlebih dahulu. Di manakah letak struktur orientasi pada cerita anekdot hukum peradilan? Letak bagian abstrak anekdot hukum peradilan berada pada penggalan cerita.
Pada zaman dahulu, di suatu negara, yang pasti bukan negara kita, ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. Setiap pagi dia membawa barang dagangan ke pasar dengan pedatinya.
Cukup mudah kan sahabat pintar untuk menemukan struktur bagian abstrak? Sekarang kita coba kembali menganalisis bagian orientasinya. Tahukah sahabat pintar di mana letak orientasi pada penggalan cerita anekdot hukum peradilan? Struktur bagian orientasi pada cerita anekdot hukum peradilan terletak pada penggalan cerita.
Suatu pagi, dia melewati jembatan yang baru dibangun. Namun sayang, ternyata kayu yang dibuat untuk jembatan tersebut tidak kuat. Akhirnya, tukang pedati itu jatuh ke sungai. Kuda beserta dagangannya hanyut. Si tukang pedati dan keluarganya tidak terima karena mendapat kerugian gara-gara jembatan yang rapuh.
Sahabat pintar, Cukup mudah kan menentukan struktur bagian orientasi? Nah, sekarang kita lanjutkan pada analisis struktur bagian krisis atau komplikasi. Bagian krisis atau komplikasi merupakan bagian klimaks atau puncak kekonyolan dan kelucuan cerita. Pada cerita anekdot hukum peradilan, di manakah letak kekonyolan atau kelucuannya? Letak struktur bagian krisis atau komplikasi pada cerita anekdot hukum peradilan terletak pada penggalan cerita.
Hakim memanggil si pembuat jembatan untuk diadili. Namun si pembuat jembatan tentu protes dan tidak terima. Ia menimpakan kesalahan kepada tukang kayu yang menyediakan kayu untuk bahan jembatan itu. Setelah itu, hakim memanggil si tukang kayu. Sesampainya di hadapan hakim, si tukang kayu bertanya kepada hakim,
"Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba dipanggil ke persidangan?"
"Kesalahan kamu sangat besar. Kayu yang kamu bawa untuk membuat jembatan itu ternyata jelek dan rapuh, sehingga menyebabkan seseorang jatuh dan kehilangan pedati beserta kudanya. Oleh karena itu, kamu harus dihukum dan mengganti segala kerugian si tukang pedati."
"Kalau itu permasalahannya, ya jangan salahkan saya. Salahkan saja si penjual kayu yang menjual kayu yang jelek."
Yang mulia hakim berpikir sambil berkata dalam hati,
"Benar juga apa yang dikatakan si tukang kayu ini. Si penjual kayu inilah yang menyebabkan tukang kayu membawa kayu yang jelek untuk si pembuat jembatan."
"Hai pengawal, bawa si penjual kayu kemari dan mempertanggungjawabkan perbuatannya."
Pergilah si pengawal menjemput si penjual kayu. Si penjual kayu dibawa oleh pengawal tersebut ke hadapan hakim.
"Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga dibawa ke sidang pengadilan ini?"
"Kesalahanmu sangat besar karena kamu tidak menjual kayu yang bagus kepada si tukang kayu, sehingga jembatan yang dibuatnya tidak kukuh dan menyebabkan seseorang kehilangan kuda dan barang dagangannya dalam pedati."
"Kalau itu permasalahannya, jangan menyalahkan saya yang mulia hakim. Yang salah pembantu saya. Dialah yang menyediakan beragam jenis kayu untuk dijual. Dialah yang salah memberi kayu yang jelek kepada si tukang kayu itu."
"Pengawal, bawa si pembantu ke hadapanku."
Maka si pengawal pun menjemput si pembantu. Seperti halnya orang yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh hakim, si pembantu pun bertanya kepada hakim perihal kesalahannya. Sang hakim memberi penjelasan tentang kesalahan si pembantu yang menyebabkan tukang pedati kehilangan kuda dan dagangannya sepedati.
Sahabat pintar, itulah tadi struktur bagian krisis atau komplikasi pada cerita anekdot hukum peradilan. Sekarang, kita coba lagi analisis struktur bagian reaksi. Pada cerita anekdot hukum peradilan, di manakah letak struktur bagian reaksinya? Letak struktur bagian reaksi berada pada penggalan cerita.
"Hai pengawal, apakah hukuman sudah dilaksanakan?"
"Belum yang mulia. Sulit sekali untuk melaksanakannya."
"Mengapa sulit? Bukankah kamu sudah biasa memenjarakan dan menyita uang orang?"
"Sulit yang mulia. Si pembantu badannya terlalu tinggi dan gemuk. Penjara yang kita punya tidak muat karena terlalu sempit, dan si pembantu itu tidak punya uang untuk disita."
"Kamu tidak paham juga ya. Gunakan dong akalmu. Cari pembantu si penjual kayu yang lebih pendek, kurus dan punya uang."
Sahabat pintar, itulah tadi analisis struktur bagian reaksi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu struktur teks bagian koda pada cerita anekdot hukum peradilan. Di manakah letak kodanya? Koda pada cerita anekdot hukum peradilan terletak pada penggalan cerita.
Wahai yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga harus dipenjara?
Kesalahanmu adalah pendek, kurus, dan punya uang.
Setelah si pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang itu dimasukkan ke penjara dan uangnya disita, sang hakim bertanya kepada khalayak ramai yang menyaksikan pengadilan tersebut.
Saudara-saudara semua, bagaimanakah menurut pandangan kalian? Peradilan ini sudah adil?
Adil!
Sahabat pintar, itulah tadi ulasan struktur yang terdapat pada cerita anekdot hukum peradilan. Tidak sulit kan untuk menganalisis tiap bagiannya? Dalam teks anekdot hukum peradilan, terdapat unsur lucu dan menggambarkan kekonyolan bahwa orang yang tidak bersalah dihukum dan dimasukkan ke penjara. Karena penjara tidak muat untuk pembantu berbadan gemuk dan juga tidak punya uang untuk disita, maka pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uanglah yang dimasukkan penjara dan disita uangnya. Peradilan pun dianggap adil. Dalam teks anekdot itu terkandung sindiran, yaitu keputusan yang tidak adil dikatakan adil. Siapakah sebetulnya sasaran sindiran yang terdapat dalam teks anekdot hukum peradilan? Yang disindir dalam teks anekdot hukum peradilan adalah pelaku peradilan di Indonesia, khususnya hakim. Salah satu pengandaian yang ditemukan dalam teks anekdot tadi adalah bahwa peradilan itu dilaksanakan di suatu negara, bukan di negara kita. Sahabat pintar, kita telah menyelesaikan pembahasan materi struktur teks anekdot. Diharapkan, sahabat pintar dapat memahaminya dengan baik. Materi struktur teks anekdot dalam buku audio ini dibuat berdasarkan referensi sebagai berikut. Pertama, buku Bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA-SMK edisi revisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Kedua, buku Bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA-SMK, edisi Revisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Ketiga, buku Bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA ditulis oleh Indah Wukir Setiarini dan MG Santi Artini, diterbitkan oleh Percetakan Yudhistira tahun 2016. Keempat, buku Mandiri Bahasa Indonesia untuk SMA-SMK kelas 10 diterbitkan oleh Percetakan Erlangga tahun 2014. Kelima, buku Bahasa Indonesia untuk siswa SMA-SMK kelas 10 ditulis oleh Yadi Mulyadi, diterbitkan Percetakan Irama Widya tahun 2016. Keenam, buku Bangga Berbahasa Indonesia untuk SMK-SMA kelas 10 ditulis oleh Mulyono dan kawan-kawan, diterbitkan oleh Percetakan CV Edutech Utama tahun 2014. Ketujuh, buku Kamus Besar Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Percetakan Balai Pustaka tahun 2008. Kedelapan, buku A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory ditulis oleh J.A. Kudon, diterbitkan Willy Blackwell tahun 2013. Kesembilan, buku Pasti Bisa, Teaching Genre-Based Writing, ditulis oleh Pardiono, diterbitkan oleh Andi Offset tahun 2007.
Telah kamu dengarkan buku audio pembelajaran. Sampai jumpa di program berikutnya.